Odd Sverre Hove, tidligere sjefsredaktør I avisen Dagen, gir oss siste nytt fra Midtøsten.
Denne uken Israel blitt et av verdens oljeeksporterende land. Det ble markert I en pressemelding som ble sendt ut tirsdag av det greske naturgasselskapet Energean. Det dette selskapet som utvinner naturgas på blant annet Tanin og Karish-feltet I havbunnen nordvest for Haifa. Karish-feltet et enormt naturgasfelt, men under utvinningen av naturgassen produseres det også en del råolje. Og denne uken altså et aller første tankskip med israelsk råolje blitt lastet opp for eksport til Europa. I Sentraleuropa det for tiden en enorm energikrise, og det har bakgrunnen I krigen mellom Russland og Ukraina, der noen til og med har sprengt I stykker de russiske Nord Stream-rørledningene på havbunnen I Østersjøen for å hindre Russland I å selge naturgass til Tyskland. Krigen har ført til stans I forsyningen av russisk naturgass til Tyskland og Europa og EU, og det har igjen utløst hektisk aktivitet for å erstatte de russiske forsyningene ved hjelp av andre leverandører, deriblant ikke minst Norge. Men selv om Norge har økt leveransene maksimalt, har det ikke vært nok til å erstatte de gigantiske russiske forsyningene. Og derfor har EU og Tyskland også vist stor interesse for israelsk naturgass og israelsk råolje fra havbunnen I det indre Middelhavet. Og den interessen nok I høy grad inne I bildet I forbindelse med denne ukens nyhet om en aller første tankskiplast med israelsk råolje til det europeiske markedet. I pressemeldingen nå på tirsdag ønsket utvinningsselskapet Energean Israel velkommen inn I den celebre klubben av oljeeksporterende land. Utvinningsselskapet Energean egentlig et gresk selskap, men det hovedkontoret I henholdsvis London og Tel Aviv. Og bakgrunnen for det nok at det dette selskapet som leder utvinningen av den naturgassen som hentes opp fra havbunnen I de to store naturgassfeltene Karish og Tanin på nordlig sektor av israelsk havbunn. Karish-feltet kom I produksjon I slutten av oktober måned I fjor, mens Tanin-feltet I og for seg eldre, men leveransemessig det avhengig av Karish-feltet. Historiens første eksport av israelsk råolje finner nå sted på vårt selskaps produksjonsfasilitet på Karish-feltet, skrev altså Energean I tirsdagens pressemelding. Et tankskip lastes nå opp med flytende hydrokarbongass, som utvunnet fra naturgass og deretter omgjort til råolje. Lasten eksporteres nå til det globale markedet og gjør for aller første gang I historien Israel til et oljeeksporterende land. Selskapet skriver videre at det som nå skjer skaper en betydelig differensiert strøm av inntekter som fundamentalt adskilt fra de inntektene som kommer fra israelsk naturgass. Oljelasten selges nå som del av en multiavtale med Vitol, og den den aller første forsyningen med energi fra det østlige Middelhavet som ankommer Europa. Det synes å fremgå av kilden at Energean opererer med en stor borerigg av fartøylignende type ute på Karish-feltet. Dette fartøyet har også et stort tanksystem for innledende oppsamling av det som produseres. Tydeligvis det her man så har skilt ut råoljen som et biprodukt fra naturgassproduksjonen. I pressemeldingen heter det at Tanin- og Karish-feltet til sammen inneholder reserver på rundt 25 milliarder kubikkmeter naturgass. Israel bruker selv på det hjemlige israelske markedet rundt 12 milliarder kubikkmeter, Og mye av dette brukes i strømproduserende kraftverk som tidligere ble drevet med forurensende kull. Men noe av det brukes også i annen israelsk industri. Tidligere fikk Israel også de enorme naturgassfeltene Tamar og Leviathan i drift. De kom i drift i henholdsvis 2013 og 2019 og gjorde da Israel til et betydelig naturgasseksporterende land. Tamar-feltet og Leviathan-feltet har andre driftsselskaper og har egne rørledninger inn til det israelske fastlandet. Israel inngikk først avtale med nabolandene Jordan og Egypt om å forsyne på fast basis disse landene med naturgass. Og denne produksjonen er nå veletablert, og den har i alt vesentlig skjermet både Israel og Jordan og Egypt fra å bli rammet av den energikrisen som Ukraina-krigen har påført Europa. I fjor signerte Israel en ny avtale med både EU og Egypt om eksport av naturgass i flytende form. Den israelske naturgassen sendes da via en eksisterende rørledning fra Ashkelon til Arish i Egypt, og på et eksisterende egyptisk anlegg omdannes naturgassen til flytende form og lastes på tankskip til mottakerland i Europa. På den måten er det åpenbart planen at Israel via Egypt skal kunne bidra mer og mer fremover til å erstatte det europeiske tapet av russisk naturgass som er blitt en følge av Ukraina-krigen. Tamar-feltet og Leviathan-feltet ligger altså noe lenger sør på den israelske sokkelen i det østlige Middelhavet. De to feltene lengst opp i nord som Energean drifter, Tanin-feltet og Karish-feltet, sikter foreløpig primært på å forsyne hjemmemarkedet i Israel med naturgass via en egen nordlig rørledning. Energean skriver i tirsdagens pressemelding at selskapet vil fortsette å ha hovedfokus på naturgassleveransene til det israelske hjemmemarkedet, men samtidig er det en stor glede for selskapet at man nå også er i stand til å produsere på ansvarlig vis såkalt lett og søt råolje, som det heter, det som er så sterkt etterspurt på det globale markedet. Pressemeldingen er signert av administrerende direktør i Energean, Mathias Rigas. Karish-feltet for nordvest for Haifa ble gjenstand for heftig strid under den israelske valgkampen i fjor, i oktober. Bakgrunnen var at Israel i mer enn 10 år hadde ført havrettsforhandlinger med naboland i øst naboland i nord Libanon. Israel hadde lagt havrettsminister Jens Evensens syn på havretten til grunn og trukket en ben linje vestover fra grensepunktet mellom Israel og Libanon. Den landegrensen treffer nemlig Middelhavet på et punkt nord for byen Acre i det nordlige Israel. Og Israel hadde altså brukt de internasjonalt anerkjente havrettssynspunktene til å forlenge linjen vinkelrett vestover i Middelhavet, frem til det punktet der havrettsgrensen til landene Kypros og Hellas blir krysset. Israel la denne grenselinjen frem for Libanon i et første forhandlingsmøte i 2010 og kalte den linje 1. Men den libanesiske regjeringen var dypt uenig og lanserte med hjelp fra et britisk havrettsbyrå i stedet en alternativ linje, og den ble kalt linje 23. Den skrånet litt mer sørover og åpnet gradvis opp en større sektor med havbunn som Libanon hevdet måtte tilfalle Libanon selv. I 10-12 år sto så disse havrettsforhandlingene stort sett i stampe, blant annet på grunn av at regjeringen i Libanon i mangt og mye ble overstyrt av den Iran-kontrollerte terroristorganisasjonen Hizbollah. Hizbollah ønsket ikke noen fortgang i en libanesisk havrettsavtale med erkefienden Israel. På den andre siden var det i denne perioden Israel fant og kartla det enorme Karish-feltet. En større del av det feltet lå på uomstridt israelsk havbunn, en del lå i sektoren mellom linje 23 og linje 1, og et mindre hjørne lå på libanesisk havbunn. Kort tid senere fant et fransk selskap en annen og forholdsvis stor et annet og forholdsvis stort naturgassfelt litt nærmere land, og det har fått navnet Kana-feltet. Kana-feltet strekker seg på samme måten tvers over begge linjene i nord-sør-retning, men med prosentvis større andel på ren libanesisk havbunn. Oppdagelsen av både Karish-feltet og Kana-feltet førte til at Israel som en minnelig ordning foreslo at Libanon kunne se på Kana-feltet som libanesisk, mens Israel kunne se på Karish-feltet som israelsk. Men Hizbollah forhindret libanesisk tilslutning til dette forslaget, og for å ødelegge for Libanon, for Israel ytterligere, lanserte Hizbollah til og med en tredje havrettsgrense, og den skrådde en del brattere sørover og ble kalt linje 29. Israel forkastet straks linje 29 som blankt uakseptabel. I fjor grep så USA ved utenriksminister Anthony Blinken inn i denne havrettskonflikten. USA foreslo for Libanon at havrettsgrensen skulle følge linje 23, mens inntektene fra naturgassen derimot skulle fordeles prosentvis mellom landene alt etter hvert lands prosentvise sokkelandel. Det var et svært anti-israelsk utspill fra USAs side, og Libanons regjering i Beirut slo straks til og sa ja til forslaget. Og først etter at dette var avklart, vendte USA seg til Israel, og ba altså midt under fjorårets valgkamp Israels midlertidige forretningsministerium, ledet av den venstreorienterte midlertidige statsministeren Yair Lapid, om å godkjenne USAs havrettsavtale med Libanon. Denne amerikanske skjevfordelingen i disfavør av Israel i et stort og viktig havrettsspørsmål slo ned som en bombe i den israelske valgkampen i oktober. Saken kom til å prege de 3-4 siste ukene av valgstriden mellom partiene i Israel. Hele høyresiden, ledet av Bibi Netanyahu, sa nei til det amerikanske forhandlingsresultatet, men venstresiden, ledet av fungerende statsminister Yair Lapid og forsvarsminister Benny Gantz, godtok forslaget og lovet til og med å gå til avtaleunderskriving straks. Da protesterte høyresiden enda kraftigere, og sa at en fremskyndet avtaleunderskriving var i strid med en av Israels basic laws, den lov som forbyr midlertidige regjeringer å treffe den slags fundamentale beslutninger på egen hånd, når regjeringen samtidig ikke lenger har ryggdekning hos et flertall av de folkevalgte i parlamentet. Venstresiden hadde tidligere brukt akkurat denne paragrafen mot Netanyahus regjeringer, men nå, når venstresiden selv satt med den midlertidige statsministeren, valgte man å ignorere hele paragrafen. Høyresiden prøvde å mobilisere høyesterett, men høyesterett i Israel fungerte som vanlig som sandpåstrøingsorgan for venstresiden, og lot Lapids forretningsministerium få gjøre slik som Lapid ville. Og slik endte havrettsforhandlingene mellom Israel og Libanon i fjor, med at fungerende statsminister Lapid skrev under på Biden-administrasjons anti-israelske pakkeløsning. Bibi Netanyahu ble etterpå spurt hva den nye høyreorienterte Bibi-regjeringen etter valget ville gjøre med havrettsgrensen mellom Libanon og Israel. Og bakgrunnen var da at den israelsk-greske driften av Karish-feltet i mellomtiden var kommet godt i gang. Det startet opp i oktober. Mens den fransk-libanesiske driften på Kana-feltet sto i stampe og ennå ikke hadde produsert naturgass. Og Bibi svarte at Israel ville komme tilbake til spørsmålet om havrettsgrensen senere, og i mellomtiden la selskapene drifte hver sine naturgassfelter som hittil. En ting til. Israel har de siste 15-20 årene sikret seg en enorm mengde naturgass på til sammen ganske mange naturgassfelter på havbunnen i det østlige Middelhavet. Og her er en oversikt. Israel fant naturgassfeltene Noah og Mari allerede i 1999 og 2000. Så fant Israel det enorme Tamar-feltet pluss Dalit-feltet i 2009. Og det enda mye større Leviathan-feltet i 2010. I 2011 kom Dolphin-feltet, i 2012 kom Tanin-feltet, og i 2013 oppdaget Israel Karish-feltet mer eller mindre samtidig som franske oljeinteresser på Libanons vegne oppdaget Kana-feltet. Du har lyttet til en nyhetsoppdatering om Israels ferske debut som oljeeksportør denne uken etter minst 6 forutgående år som naturgasseksportør. Det Odd Sverre Hove.